Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova mbyll dy institucione paralele të Serbisë në veri të Kosovës. Nga shkurti fillon vaksinimi i djemve me vaksinën për HPV-n. Luftëtarët e huaj marrin grada të larta në Siri, në mesin e tyre edhe një shqiptar. Tanke, dron dhe ushtarë luftojnë për fshatin rus në ofenzivën e Kurskut. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia e Kosovës më 8 janar mbylli administratën tatimore në Mitrovicën e Veriut, e cila funksiononte në kuadër të sistemit të Serbisë për shkak të aktiviteteve të paligjshme, si dhe kompaninë sigurimesh nga Serbia, Dunov Osiguranje, për shkak të dyshimeve se punonte pa licencë. Lista serbe njoftoi se me mbylljen e administratës tatimore 80 punëtorë kanë mbetur në rrugë dhe e akuzoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se po vazhdon fushatën zgjedhore në kurriz të popullit serb para zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, i tha Radios Evropa e Lirë se për rastin e administratës tatimore është informuar prokurori kujdestar dhe se punonjësve u është lejuar të marrin vetëm sendet e tyre personale. Ndërsa lidhur me kompaninë e sigurimeve, ai tha se policia në këtë aksion asistoi zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës dhe se prokurori e cilësoi rastin si shpërdorim të veprimtarisë ekonomike. Dunav Osiguranje është një shoqëri aksionare nga Serbia, e cila ofron mbi 100 shërbime në fushën e sigurimeve të jetës dhe të pasurisë. Në faqen e saj zyrtare në listën e adresave të degve, përfshihet edhe ajo në Mitrovicën e Veriut, në veri të Kosovës. Mbyllja e tyre është vazhdim i aksioneve për mbylljen e institucioneve të Serbisë në Kosovë, të cilat autoritetet zyrtare të Prishtinës i konsiderojnë të paligjshme. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sfeçla, ka shkruar në profilin e tij në Facebook se aktiviteti ilegal i agjencionit tatimor të Serbisë do të hetohet nga të gjithë mekanizmat tan institucional, ndërsa ne do të vazhdojmë të luftojmë çdo paralelizëm kriminal të Serbisë përballë institucioneve tona. Nga ana tjetër, lista serbe njoftoi se gjatë ditës do të bisedojë me punonjësit e administratës tatimore dhe për mundësit e ndihmës dhe mbështetjes.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Nga shkurti në Kosovë do të nisë imunizimi i djemve me vaksinën kundër papilloma virusit, pasi një vaksinë e tillë nisi të administrohej për vajzat vitin e kaluar. Në një konferencë për media të organizuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, u tha se që nga nisja e procesit të imunizimit, 10.000 vajza janë vaksinuar kundër këtij virusi. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se nisja e imunizimit të djemve me vaksinën HPV është hap thelbësor drejt parandalimit të sëmundjeve serioze. Kosova vitin e kaluar futi në kalendarin e imunizimit vaksinën HPV. Vajzat e vaksinuara janë të moshës 11 dhe 12 vjeç. E njëjta grup moshe djemve synohet të imunizohet than nga MSH-ja dhe IKPSHK-ja. Përfaqësuesit e të cilëve u bën thirrje prindërve që të imunizojnë fëmijët e tyre. Autoritetet bën të ditur se vetë se janë shpërndarë në nivel vendi dozat e kësaj vaksine që do të jepen falas. Paralelisht me nisjen e imunizimit të djemve, do të vazhdoj edhe vaksinimi i vajzave. E dëgjojmë një deklarat të ministrit Vitia.
Vaksina HPV nuk është thjesht vetëm një mundësi për vajza, por është një mundësi edhe për djemë, si shtash, për parandaluar shumë sëmundje serioze që kjo virus i shkakton. HPV është virus i rrezikshëm, kanceret që mund shkaktohen nga ky virus nuk bëjnë dallime dhe vaksinimi i djemve është një hap jashtëzakonisht i rëndësishëm për të mbrojtur edhe ata nga pasojat shëndetësore në ta. Pas suksesit të arritur edhe në vend dhe të njohur edhe ndërkombëtarisht, kur e futëm HPV vaksinën nga viti kaluar filluam aplikimin, më lejoni t'ju informoj se deri tani janë vaksinuar rreth 10.000 vajza nga grupi i synuar për t'u vaksinuar. Për këtë arsye, rekomandojmë edhe vaksinimin e djemve. Ky është një rekomandim i fuqishëm që vjen nga një analizë thellë shkencore dhe është mbështetur nga një konsenzus ndërkombëtar me rekomandim edhe të ekspertëve vendorë që thekson se vaksinimi i të rinjve, pavarësisht nga gjinia, është një mas efikase dhe jetike për parandalimin e gjitha smundjeve të shkaktuara nga HPV. Komiteti Profesional Këshillues për Imunizim ka rekomanduar vaksinimin për të dyja gjinit duke njohur faktin se djemt janë gjithashtu të rrezikuar nga pasojat e këtij virusi dhe kjo është arsyeja për ne që të vazhdojmë të sigurojmë që vaksinat të jenë të disponueshme për të gjithë fëmijët e grup moshës 12-13 vjeçare, sikur se edhe ata me indikacion.
Vazhdojmë edicionin me raportet e përgatitura nga gazetarët tanë. Rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë nuk ka arritur të eliminojë përdorimin e kësaj monede në komunat e banuara me shumicë serbe në veri të vendit, thot profesori i ekonomisë Mejdi Bektashi. Që nga hyrja në fuqi e kësaj rregullore, qytetarët serb vazhdojnë të tërheqin të ardhurat e tyre në dinar, në bankomat, në vendet kufitare në Serbi. Për më shumë hollësi, e dëgjojmë në vijim Nadije Ahmetin.
Rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës që transaksionet financiare të kryen vetëm në euro, nuk e ka arritur qëllimin e saj, pasi valuta serbisë dinari ende qarkullon në zonat serbe në Kosovë dhe të ardhurat nga buxheti serbisë nuk konverton në euro, thot për Radio Evropa e Lirë profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi. Kjo rregullore ishte një vendim i nxituar, një vendim politik i kësaj qeverie, mendon ai dhe shton se çështja heqjes së dinarit duhet të zgjidhej nëpërmjet dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Bektashi thekson se edhe pas një viti nga miratimi i rregullores, nuk ekziston një marrëveshje për transferimin e parave që do t'i siguronte Bankës Qendrore të Kosovës qasje në këto fonde. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, duke komentuar këtë rregullore në konferencën vjetore në fund të dhjetorit, tha se ajo ka pasur një efekt pozitiv në të gjithë sektorin financiar, duke sjell unifikimin e sektorit edhe ndërprerjen e financimeve të paligjshme. Rregulloria e cila ndalon pagesat me valutat e tjera pos euros, rrjedhimisht edhe me dinar, u miratua në fund të dhjetorit të 2023 dhe hyri në fuqi me një shkurt 2024. Pjesëtarët e komunitetit serb, të cilët marrin të ardhurat e ndryshme nga buxheti i Serbisë në dinar, reaguan ashpër ndaj kësaj rregulloreje, ndërsa ajo kritikua edhe nga komuniteti ndërkombëtar me arsyetimin se mund të ketë pasoja negative për komunitetet pakicë. Profesori Bektashi thot se vetmja gjë që ka ndryshuar gjatë këtij viti është se qytetarët e Kosovës nga komuniteti serb duhet të shkojnë në Serbi për të marrë të ardhurat e tyre në dinar. Por cila është gjendja reale në teren? Petaren nga Mitrovica Veriut është punëtori një prej institucioneve të mbyllura që funksiononin sipas sistemit serb, të cilat Kosova i ka mbyllur me arsyetimin se funksiononin në mënyrë të paligjshme. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Petari thotë se aktualisht nuk shkon në punë, por se pagën e merr rregullisht.
Plata mi lëshën në svoj račun ku je u dinarima.
Paga me transferohet në një llogari që është në dinar, ndoshta edhe kjo duhet të zgjidhej, që paga të konvertohet disi dhe ta merrni normalisht në euro në Kosovë, përmes bankave si NLB Banka ose Raiffeisen Banka, që ndodhen në qytetin tonë, thotë ky qytetar. Ai veren se asnjëra palë nuk dëshiron t'i kushtojë vëmendje popullit që po kalon në përvështirësi. BQK-ja ka pohuar se heqja transakcioneve financiare në dinare nuk e ndalon pagesën e të ardhurave nga buxheti serbis, por ato duhet të jenë ekskluzivisht në euro për të mundësuar qasjen në rrjedhën e paras. Beogradi zyrtar refuzon të mbyllë institucionet e veta në Kosovë dhe disa prej tyre janë transferuar në vendet kufitare në Serbi. Aty janë vendosur edhe bankomat prej nga qytetarët e Kosovës tërheqin të ardhurat e tyre. Ladomirin nga Leposavici thot se tani, si zakonisht, i tërheshte ardhurat e tij në dinar në Rashk, një qytet kufitar në Serbi rreth 30 kilometra larg kësaj komune me shumicë serbe në verit të Kosovës.
Po navici idemo u Rashku podignemo novac.
Zakonisht shkojmë atje dhe blejmë edhe produktet serbe që këtu ishin të ndaluara për një periudhë. Jemi mësuar të paguajmë edhe me kartel. Në përgjithësi nuk është shumë e thjeshtë, por po përshtatemi, thot ai. Çdo vit Serbia ndan miliona euro për pagesën e të ardhurave për serbet në Kosovë. Përveç pagave dhe pensioneve, aty përfshihen edhe ndihmat financiare si asistenca sociale, shtesat për fëmijë dhe të ngjashme. Në punë të tetorit të vitit 2024, qeveria serbisë shpalli territorin e Kosovës si zonë të mbrojtjes së veçantë sociale, gjë që parashikon ndihmë shtesë financiare për të papunët, pensionistët dhe fëmijët. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Pak para fundit të mandatit të Miroslav Lajçaku, si dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Radio Evropa e Lirë mëson se vetëm dy kandidat kanë shprehur interesimin për të marrë këtë post. Diplomati nga Danimarka, Peter Sorensen, besohet se ka pak më shumë gjasa se sa kandidati tjetër, ish-ministri i jashtëm i Finlandës, Pekka Haavisto. Në vazhdim, ndiqni raportin e përgatitur nga Doruntina Baftio.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, do të duhet të vendos këto ditë në mes të dy kandidatëve për pasardhësin e Miroslav Lajçakut në postin e të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Radio Evropa Lirë mëson se diplomati nga Danimarka, Peter Sorensen dhe ish-ministri i jashtëm i Finlandës janë të vetmit kandidat të paraqitur për këtë rol deri të premten e kaluar, kur edhe skadoi afati për dorëzimin e aplikimeve. Ndërkohë, në BE nuk japin ndonjë hollësi për këtë dhe vetëm konfirmojnë se procesi zgjedhjes është në vazhdim e sipër. Mandati përfaqësuesit të lartë Miroslav Lajçak mbetet në fuqi deri në fund të janarit. Zgjedhja e pasardhësit të tij është momentalisht në vazhdim e sipër dhe ne do të japim njoftime të reja me kohë, tha Anita Hepper, zëdhënëse BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Nëse BE-a dëshiron të sigurojë që të mos ketë vakum, atëherë procedura e caktimit të dërguarit të ri të posaçëm për dialogun do të duhet të përmbyllej para fundit të këtij muaji, kur Lajçaku do t'i përfundojë mandati zyrtarisht. Por, përveç vendimit të përfaqësuesës së lartë Kallas për emrimin e pasardhësit të Lajçakut, duhet të pajtohen edhe vendet anëtare të BE-s. Grupet punuese në Këshillin e BE-s janë duke u marrë me këtë çështje tani. Burimet diplomatike në Bruxelles i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se që të dy kandidatët do të konsideroheshin si një zgjedhje e duhur, por mes tyre ka disa dallime. Këto burime thonë se nëse Kallas do të vendos ta ketë në atë post një person me një peshë më të madhe politike, atëherë përparësi do të kishte ish-ministri i jashtëm i Finlandës, Pekka Haavisto. Por në anën tjetër thonë këto burime, nëse Kallas dëshiron që vetë merret më shumë me procesin e dialogut në aspektin politik, atëherë Sorensen konsiderohet si kandidati më i përshtatshëm sepse ka shumë vite që punon në strukturat e shërbimit të vlerësimit të jashtëm të BE-s dhe mbi vete do të merrte më shumë ndërmjetësime në çështje teknike në dialog. Burimet diplomatike nga vendet anëtare të BE-s vlerësojnë se Sorensen ka pak më shumë gjasa se sa Haavisto. Si Sorensen, ashtu edhe Haavisto kanë përvojë dhe njohuri rreth Ballkanit Perëndimor. Peter Sorensen nga Danimarka ka më shumë përvojë diplomatike në strukturat e Bashkimit Evropian sesa karrierë politike në vendin e tij. Në Kosovë, Haavisto ka qenë nën kryetari i shtyllës së katërt për ndërtim dhe zhvillim ekonomik të misionit të administratës së përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, nga viti 2002 deri në vitin 2006, si dhe këshilltari i lartë i përfaqësuesit të posaçëm të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në Kosovë, nga viti 2001 deri më 2002. Ai ka mbi 15 vjet përvojë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjatë karierës së tij diplomatike në BE, Sorensen ka shërbyer si përfaqësues i posaçëm i BE-s për Bosnjë-Hercegovinë dhe shef i zyrës së BE-s në Sarajevë, ndërsa ka qenë edhe përfaqësues special i përfaqësuesit të lartë të BE-s në Serbi. Në rajonin e Ballkanit ai ka punuar edhe në misionin e OSBE-s në Kroaci. Po ashtu ka qenë edhe shef i delegacionit të BE-s në Shkop. Ai aktualisht është këshilltar në EEAS për diplomaci digitale. Në anën tjetër, Pekka Haavisto ka qenë ministër i jashtëm i Finlandës. Në atë cilësi, ai e kishte vizituar edhe Kosovën edhe Serbinë. Havisto ka mbështitur fuqishëm procesin e dialogut dhe ka kritikuar Serbinë për lobimin kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës, ndërsa Kosovën e ka kritikuar kur kishte vendosur tarifa ndaj importit të madrave nga Serbia vite më parë. Si ministër i jashtëm i Finlandës, Haviso ka qenë mbështetës i madh i procesit të zgjerimit të BE-s dhe avancimit të raporteve me vendet e Ballkanit Perëndimor. Havisto, në kohën e pas luftës në Kosovë, ka punuar edhe në strukturat e administratës së UNMIK-ut që janë marrë me pasojat ekologjike pas luftës. Ai ka garuar 3 herë në zgjedhjet për president të Finlandës, gjithmonë ka përfunduar në pozitën e dytë. Havisto në karrierën e tij politike ka qenë edhe ministri i mjedisit i Finlandës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorintina Baftiu.
Luftëtarët e huaj të Sirisë raportohet të kenë marrë grada të larta ushtarake nga udhëheqësit e rinj të vendit, në mesin e tyre edhe një shqiptar nga Maqedonia e Veriut. Udhëheqësi i grupit militant Xhemati Albani ka thënë se ka marrë gradën e kolonelit në ushtrinë e re siriane. Shtetet e origjinës së luftëtarëve të huaj kanë shprehur frikën për dërgimin e revolucionit në tokën e tyre. Më shumë detaje sjell Mimoza Sadiku.
Sundimtarët e rinj të Sirisë raportohet se u kanë vënë poste të larta ushtarake disa luftëtarëve të huaj islamik, përfshirë një shqiptari nga Maqedonia e Veriut. Kjo ka rritur frikën në vendet e origjinës të luftëtarëve për një eksport të mundshëm të revolucionit në tokën e tyre. Përveç shqiptarit me origjinë nga Maqedonia e Veriut, Reuters dhe AFP, duke u thirrur në burime brenda Sirisë, kanë raportuar se edhe një shtetas i Tadjikistanit dhe 3 ujkur kinez janë në mesin e të huajve që janë promovuar në poste zyrtare. Atyre është dhënë grada e general brigadierit dhe të paktën një prej tyre ka marrë postin e kolonelit, sipas raportimeve që Radio Evropa Lirë nuk ka mundur t'i verifikojë në mënyrë të pavarur. Abdul Samrez Jashari, i lindur në Maqedoninë e Veriut, i njohur dhe si Abu Katada Al Albani, në një profil në Facebook që besohet se ai qëndron pas tij, ka shkruar se ka marrë gradën e kolonelit. Jashari, 48 vjeç, është udhëheqës i Xhemati Albani, i cili është një grup militant i përbërë kryesisht nga shqiptarët etnik. Ky grup ka aleancë me Hayat Tahrir al-Sham apo HTS, grupin islamist të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe BE-ja, që rrëzoi nga pushteti presidentin sirian Bashar al-Assad në dhjetor të vitit 2024. Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe sigurisë që vepron në Washington dhe bashkëpunëtor i Qendrës Ndërkombëtare për Kundërterrorizëm në Hagë, i ka thënë më herët Radios Evropa e Lirë se Xhemati Alban ka qenë aktiv në Siri prej vitit 2012, ndonse jo zyrtarisht në këtë emër. Sipas tij, ky grup është i përbërë prej 10 personash, ka strukturë komanduese etnike shqiptare dhe bëhet fjalë për një grup islamist, xhihadist dhe të strukturuar mirë. Shtuni ka thënë se antarët e këtij grupi vijnë kryesisht nga Kosova, Maqedonia e Veriut, por edhe nga trevat e tjera shqiptare në Ballkan, si dhe nga diaspora. Abdul Jashari, që nga viti 2016 është i sankcionuar nga SBA-ja. Sipas vendimit të thesarit amerikan, ky këshilltar ushtarak është sankcionuar si njëri nga liderët e Al-Nusrës, degë Al-Qaidës në Siri, dhe ka ndihmuar në mbledhjen e fondeve për familjet e luftëtarëve të Nusrës. Një tjetër luftëtar i huaj i emëruar kolonel u identifikua nga blogerët tajik të afërt me HTS-n si Saifedin Toiboyev, luftëtar nga Tadjikistani. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikoj autenticitetin e këtyre raportimeve. Por një burim nga sektori sigurisë në Tadjikistani ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria e këtij shteti është në dieni për lajmin lidhur me emërimin e ri të Toibojevit. HTS-ja ende zyrtarisht nuk ka bërë ndonjë deklaratë publike lidhur me emërimin në poste të luftëtarëve të huaj. Ky grup islamik është zotuar se do të aplikojë politika të moderuara sa u përket të drejtave të grave, është zotuar për pajtim kombëtar dhe raporte me komunitetin ndërkombëtar, po ashtu HTS-ja po tenton të krijojë një ushtri profesionale duke përfshirë persona nga fraksione të ndryshme militante që janë aleat me të. Në HTS bën pjesë një numër i madh i luftëtarëve nga Rusia, Azia Qendrore dhe Ballkani. Shumica e tyre shkuan në Siri pasi grupi ekstremist Shteti Islamik kishte njoftuar për krimin e kalifatit në pjesë të Sirisë dhe Irakut më 2014. Në shtetet e tyre të origjinës, shumë nga këta luftëtar shihen si kërcënime potenciale për stabilitetin dhe sigurinë kombëtare. Adrian Shtuni nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit i tha më herët Radios Evropa e Lirë se nuk beson se tani mund të rriten interesat e luftëtarëve shqiptar për të kthyer në vendet e tyre edhe pas rënjes së regjimit të Asadit.
Nuk jam i sigurt që ata do donin të ktheheshin, pasi këta persona janë të fokusuar edhe njëherë thash kanë një background jihadist, kanë rrezikuar jetën për synimet e tyre ideologjike, të cilat nuk i kanë fshehur.
Ndërkaq, një burim i afërt me forcat e sigurisë në Tadzhikistan i tha Relit se Dushanbeja ka frikë se luftëtarët e huaj një ditë mund të kthehen në Tadzhikistan dhe të tentojnë të shkaktojnë telashe serioze. Sipas ekspertëve, ka ende mira luftëtar të huaj në Siri. Shqiptarët besohet se përbojnë një pjesë të vogël në mesin e luftëtarëve të huaj. Vetë TSE-ja dhe grupet aleate besohet të kenë rreth 10.000 luftëtar në total. Më herët është thënë se rreth 100 kosovar vazhdojnë të mbesin në territorin e Sirisë dhe Irakut. Qeverit kanë shprehur shqetësim për mundësinë që luftëtarët të tentojnë të sjellin ideologjinë e HTS-s apo revolucionin islamik në shtetet e tyre të origjinës. Aron Zellin, i cili është autori një libri për HTS-n, i tha Radios Evropa e Lirë se emërimet nuk sugjerojnë se sundimtarët e rinë të Sirisë të udhëhequr nga Ahmed al-Sharam kanë ndonjë agjend për të Sirisë. Sipas tij, kjo është një përpjekje udhëhecit të HTS-s dhe vetë grupit që të siguron që këta persona të ndjekin urdhrat nga shteti sirian dhe të mos veprojnë të pavarur tashmë që lufta ka përfunduar ose është në prag të përfundimit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Grupi Xhamati Alban, njësit ushtarak i përbër nga shqiptarët, pati rëndësi të konsiderueshme në betejat e fundit të grupit të rebelve që rrëzoi pushtetin në Siri. Kështu tha në fillim të muajit dhjetor në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Adrian Shtuni, ekspert i sigurisë dhe bashkëpunëtor në Qendrën Ndërkombëtare kundër Terrorizmit. Ta dëgjojmë një pjesë të intervistës së realizuar nga gazetarja Doruntina Balio.
Sa luftëtarë të nacionalitetit shqiptar, le të themi kështu, se shqip folës konsideruan të jenë aktiv ose të kenë qenë aktiv në betejat e fundit në Siri.
Kryesore, shiko, do të thënë janë disa vjetra të cilët janë aktiv. Kryesisht jemi duke folur për luftëtarë të cilët janë të integruar brenda komponentit që quhet Xhamati Alban. Është një grup i cili nga natyra është grup islamist jihadist dhe është një grup i strukturuar mirë që vepron në kuadër të koalicionit Hayat Tahrir al-Sham. Ky grup ka qenë aktiv në Siri që prej 2012-s, ndonëse jo zyrtarisht me këtë emër si Xhamati Alban, por komponentet e tij, pra personat që e kanë formuar këtë grup, më mbrapa e kanë përdorur këtë si emër Xhamati Alban.
Çfarë dihet, a ka domethënë edhe ekipe të vogla ose njësi më të vogla të specializuara nga shqiptarët ose shqiptojtësit atje që përbëjnë ndonjë njësi të rëndësishme brenda HTS-s?
Ky grup është i ndarë në disa nën grupe, pra Xhamati Alban është i ndarë në disa grupe të cilat janë të specializuar, njëri është për mina hedhje, tjetëri është grup sniperistësh dhe pastaj kemi edhe këtë grupin trajnues, i cili quhet Albanian Tactical, e mori emrin ose formua diku nga shtatori tetori 2021-shit në mënyrë zyrtare dhe është marrë kryesisht me trajnime të nivelit ushtarak.
Që lufta konsiderohet se ka mbaruar, luftat civile, çfarë pritet ndodh me këta luftëtarë të huaj? A ka gjasa që disa prej tyre mund të kthehen në shtetet nga vit?
Para, unë nuk jam i bindur që luftat civile ka mbaruar, shpresoj që të ketë mbaruar, por po të shikojmë historikisht këto lloj situatash ku ka vakum qeverisje pasohen nga luftra dhe përballjet e tjera, luftra civile ose domethënë kapituj të tjerë të luftës civile, po në një mënyrë tjetër.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Tutje u sjellim lajmet ndërkombëtare. Një sulm ka ndodhur në jug perëndim të fshatit Berdin në rajonin e Kurskut në Rusi, ku tre ditë më parë Ukraina nisi një ofenzivë të re. Radio Evropa e Lirë ka verifikuar pamje të dronëve rusë që shfaqin mjete të blinduara ukrainase në afërsi. Në gushtin e vitit të kaluar, Ukraina kishte nisur ofenzivën e saj në këtë rajon, duke pretenduar se kishte marrë nën kontroll disa territore.
Një dron i afrohet një kolone tankesh që po çojnë përpara përgjat. Një dron i afrohet një kolone tankesh që po çojnë përpara përgjat fushës së mbuluar me borë, tregojnë pamjet të publikuara nga Garda Kombëtare Rusisë, vendodhja e cilave u gjet nga Radio Evropa e Lirë. Ky sulm ndodhi në jugperëndim të fshatit Berdin, në rajonin e Kurskut në Rusi, ku Ukraina nisi një ofanzivë të re me 5 janar. Për këtë Radio Evropa e Lirë gjithashtu ka verifikuar pamjet të dronëve rus që shfaqin mjetet e blinduara ukrainase në afërsi. Forcat ukrainase e nisën një ofanzivë befasuese në Kursk në gusht, duke marrë kontrollin e disa territoreve. Që atëherë ato kanë zmrapsur përpjekjet e Rusisë për t'i dëbuar plotësisht. Në anën tjetër, burimet zyrtare ruse kanë pretenduar se kanë ndaluar ofanzivën e re ukrainase. Me 6 janar, ministria e mbrojtjes së Rusisë pretendoi se kishte shkatruar tanket ukrainase rreth fshatit Berdin dhe se kishte parandaluar përparimin e tyre. Gjatë kësaj kohe, blogjet pro luftës ruse gjithashtu raportuan nga zona. Kanali MiG Rossi në Telegram tha se forcat ukrainase po lëviznin rreth Berdinit, por nuk e sulmonin atë. Ata shtuan se forcat ukrainase po përdorin automjete të blinduara për të transportuar këmbësorinë në këtë zonë. E pamjet satelitore nga 5 janari treguan se zona ishte mbushur me gropa të mëdha, të cilat 3 ditë më parë nuk ishin aty. Një tjetër blog ushtarak rus, Exilenova Plus, postoi një video të një ushtari rus në rajonin që tha se situata ishte e komplikuar. Të tilla përleshje u raportuan gjithashtu në disa vende të tjera në Kursk. Kjo ka nxitur thashëthëme se lëvizjet rreth Berdinit mund të jenë sulm mashtrues, që ka për qëllim të tërheqë forcat ruse nga vendet e tjera në front. Komandanti i një njësie çeçene që operon me forcat ruse në Kursk, General Major Abdi Alaudinov, postoi një video ku tha: "Ne po shohim një përqendrim të pajisjeve të armikut ukrainase në drejtim tjetër. Sidoqoftë, shkalla e operacionit ukrainas deri tani mund të tregojë se synimet e saj janë taktike dhe jo strategjike." Ndërkas, eksperti izraelit ushtarak David Gendelman tha për relin se ende nuk është e qartë se si do të jetë synimi kryesor i sulmit, por ai shtoi se synimi mund të jetë sigurimi një pozicioni të Ukrainës në Rusi. Derisa vendodhja e betejës mund të përcaktohet, është më vështirë të parashikohet se si do të zhvillohet ajo. Në të njëjtën kohë, është një blogger ushtarak ukrainas i cili raportoi për panik në linjat ruse dhe tha se atje janë hasur edhe njësi korana verjore që luftojnë për Moskën. E blogu rus pro luftës Raibar tha se disa mjete ushtarake ukrainase hynë në Berdin në një moment të luftimeve. Sipas blogjeve të ndryshme ruse, është raportuar për sulme ruse që shkatruan kolona tankësh ukrainase në pjesë të tjera të Kurskut. Pikrisht pas kësaj ngjarje, shtabi përgjithshëm i ushtrisë së Ukrainës lëshoi një komunikat me 6 janar. Në rajonin e Kurskut, mbrojtësit ukrainas ndaluan 7000 sulme nga rusët. 45 beteja të tjera vazhdojnë, por Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikojë këto pretendime të fushës së betejës. Analisti ushtarak ukrainas Pavlo Narozhny i tha Radios Evropa e Lirë se është shumë i kujdesshëm në vlerësimin e raportimeve nga Kursku tani për tani.
Një zjarr është përhapur me shpejtësi në Los Angeles duke shkatruar shtëpi dhe duke shkaktuar kolona të gjata, teksa 30.000 persona janë urdhëruar që të evakuohen, pasi shtullunga të mëdha tymi kanë mbuluar shumicën e zonës metropolitane. Të paktën 1.182 hektar në zonën me Santa Monicas dhe Malibus janë ndjekur, thanë zyrtarët, të cilët kanë paralajmëruar për rrezikun e madh nga zjarri ekstrem, i cili po përhapët nga erërat e fuqishme pas një thatësie të madhe. Tekse zjarri po përhapët, zyrtarët kanë paralajmëruar se erërat do të vazhdojnë ta përkeqësojnë situatën, duke rritur shqetësimet se edhe më shumë lagje do të mund të detyrohen që të evakuohen. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe në YouTube. Miru dëgjofshim.